Galata pasal 4. Tapi urang teruskeun kieu. Hiji anak lalaki anu bakal narima kakayaan bapana sapanjang can sawawa mah hakna disaruakeun jeung badega. Sanajan saenyana mah boga sagala rupa. Sapanjang can sawawa aya jelema-jelema anu ngajaga dirina jeung ngurus sagala kapentingan manehna nepi ka waktu anu geus ditangtukeun ku bapana. Urang oge kitu, samemeh rohani urang sawawa mah jaradi keneh badegana roh-roh ieu dunya. Sanggeus waktuna cunduk, Allah ngutus putrana ka ieu dunya ku jalan dilahirkeun sakumaha urang ku indung. Sarta hirup anjeuna kaereh ku hukum agama. Pikeun ngaleupaskeun manusa anu di bawah ku hukum agama supaya bisa ditarima jadi putra-putra Allah. Pikeun bukti yen aranjeun putra-putra Allah, Allah ngutus roh putrana ka jero hate aranjeun. Nyaeta roh anu nyambat ka Allah, Ama Nun Ama. Jadi aranjeun geus lain badega deui, geus jaradi putra, sarta ku Allah bakal dipaparin sagala rupa kagunganana. Keur waktu tacan tarerang ka Allah, aranjeun ngawula teh ka kakawasaan anu dianggap Allah. Padahal nyana mah lain Allah. Ari geus tarerang ka Allah atawa Allah anu kenal ka aranjeun, kunaon rek baralik ngawula deui ka roh-roh ieu dunya anu teu aya dayana? Naha make daek dijadikeun badega ku roh-roh ieu dunya? Make aya poe bulan, musim, jeung taun anu ku aranjeun dipupusti, dipestakeun. Hari wang sim kuring mah sieun pagawean meunang hese cape pikeun aranjeun teh mubadir. Cik, aranjeun teh sing cara sim kuring ka aranjeun. Ari ka sim kuring mah aranjeun teu aya salah naon-naon. Meureun ari inget keneh kumaha asalna sim kuring ngawartakeun Injil kaslametan ka aranjeun. Nyaeta lantaran sim kuring katarajang gering. Harita sakitu kayaan badan sim kuring kacida ngarepotkeunana ka aranjeun. Aranjeun tegele, tenitah nyingkah, malah narima ka sim kuring cara ka malaikat ti sawarga, malah cara ka Kristus Yesus bari jeung asa meunang nugraha. Tapi kumaha ayeuna? Harita mah cek wiwilanganana, kajeun kudu nyokel panon sorangan pikeun kaperluan sim kuring. Aranjeun mau burung ikhlas. Ayeuna peda sim kuring tadi ngutik-ngutik, naha aranjeun moal nganggap musuh ka sim kuring? Dulur-dulur, jelema-jelema anu siga gede perhatianana ka aranjeun teh tekadna goreng, rek misahkeun aranjeun ti sim kuring sina tamplok kamaranehanana. Gede perhatian memang alus ari pikeun tujuan hade mah. Jeung kudu tetep kitu, ulah ngan ari keur aya sim kuring bae. Anaking, sapanjang sifat-sifat Kristus tacan jadi sifat-sifat aranjeun, sim kuring kacida ngarasa paurna. Mani asa nyeri, cara nyeri awewe nu ngajuru. Nataku hayangna sim kuring teh aya di aranjeun ayeuna, supaya bisa nembongkeun budi sejen ka aranjeun. Kacida melangna sim kuring ka aranjeun teh, sim kuring arek nanya ka sakur anu harayang di bawah ku hukum agama Yahudi. Aranjeun can ngadarenge naon anu disebutkeun ku eta hukum? Eta hukum nyebutkeun yen Ibrahim kagungan dua putra pameget, hiji ti istri asal badega, hiji deui ti istri asal merdeka. Putra ti istri asal badega dilahirkeunana sakumaha ilaharna. Ari putra ti istri anu merdeka dilahirkeunana teh pikeun bukti tina janji Allah. Ieu bisa dijieun ibarat eta dua istri teh ngibaratkeun dua rupa perjanjian Allah. Nu saurang nyaeta Hajar anu asalna ti Gunung Sinai, anu anak-anakna jaradi badega, ngibaratkeun perjanjian anu di Gunung Sinai, di negeri Arab, jeung ngupamakeun kota Yerusalem ayeuna jeung sakabeh rahayatna anu jadi budak. Istri nu saurang deui anu merdeka ngibaratkeun Yerusalem sawarga, ibu urang. Sabab ceuk kitab suci,
istri gabug, masing bunga. Nu tacan ngarasa nyerina ngajuru, masing gerah. Sabab istri anu ditinggalkeun ku salakina teh bakal leuwih loba anakna tibatan anu terus direjengan ku salakina.
Dulur-dulur, aranjeun oge putra-putra Allah anu lahir ku karana janji Allah saperti Ishak. Jaman harita anak anu dilahirkeunana sakumaha ilaharna teh nganiaya ka anu dilahirkeunana ku karana pangersa roh Allah. Jaman ayeuna oge kawas kitu. Tapi kumaha ceuk kitab suci? Kieu.
Singkirkeun eta badega awewe teh jeung anakna. Sabab anak ti manehna mah moal dijieun ahli waris cara anak ti awewe anu merdeka.
Jadi dulur-dulur, urang teh lain anak ti awewe asal badega, tapi turunan ti awewe merdeka.